Jurnal Militar. Scutul Dobrogei.
Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-am regăsit la Jurnal Militar Scutul Dobrogei. La mulți ani România, la mulți ani românilor, spun și astăzi, pentru că nu am avut prilejul până acum și pentru că vom vorbi despre Ziua Națională sărbătorită în Dobrogea. Olivia Buciacă sunt, Bogdan Țuțuianu alături de mine în regia de emisie, avem și bradul împodobit. Așadar, este luni și este prima ediție Jurnal Militar Scutul Dobrogei din luna decembrie. Suntem împreună până aproape de orele 19, 18 și 29 de minute acum. Jurnal Militar ascultați aici, la Radio Constanța. Actualitatea militară, misiunile internaționale, vorbim și despre vânătorul de mine M270 sub locotenent Ion Ghiculescu și despre exercițiul Nusret 23 la care participă scafandrii OD, dar și interviul săptămânii. În această seară vă propun o analiză a rezultatelor sondajului INSPOP despre nivelul de încredere de care se bucură armata în rândul românilor. Rămâneți cu noi! Ziua Națională a României în Dobrogea a fost sărbătorită la Constanța, Mangalia, Medgidia, Murfat, Lar, Brăila, Tulcea și Babadag. A fost atmosferă de sărbătoare pentru că 1 decembrie este o zi specială pentru toți românii, iar în zona noastră a început cu arborarea Marelui Pavoaz la bordul navelor militare, maritime și fluviale, în acordurile imnului național. Ceremonia militară s-a desfășurat la Constanța, la Monumentul Victoriei din Parcul Arheologic, unde au fost depuse coroane de flori, moment urmat de mult așteptata paradă de 1 decembrie. Militarii ai Forțelor Navale Române și ai Brigăzii Nouă Mecanizată Mărășești, alături de cei ai altor instituții din sistemul de apărare și trei plutoane ale partenerilor americani, francezi și germani, din baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, au defilat pe Bulevardul Tomis, în zona Palatului Administrativ. Au fost prezentate publicului 90 de mijloace tehnice, au fost și aeronave, două elicoptere IR-330 Puma Naval și unul Puma-330 LRM au survolat în formație la înălțime joasă pe deasupra Bulevardului Tomis. Este decembrie, temperaturile sunt scăzute, specifice însă acestei perioade, dar frigul nu s-a simțit ca în oricare altă zi și dobrogenii au fost alături de militari în număr mare ca de fiecare dată. La Constanța au fost prezenți în jur de 2000 de oameni. Mulți copii entuziasmați, poate cei mai entuziasmați, ei au fost cei care au exclamat wow de fiecare dată când au văzut trecând militarii sau mașinile de luptă. Vă mai spun că peste 280 de militari din Forțele Navale Române au defilat de Ziua Națională la București. Vorbim despre militarii flotei, pușcașii marinei Regimentului 307 Infanterie Marină de la Babadag și elevii și studenții instituțiilor de învățământ militar de marină. Manifestările dedicate Zilei Naționale au continuat cu un spectacol susținut de muzica militară a Forțelor Navale în Parcul Oleg Danovski, iar spre seară a avut loc retragerea cu torțe a marinarilor militari. La Muzeul Național al Marinei Române a fost Ziua Porților Deschise cu intrare gratuită, o zi specială cu surprize și pentru cei mici. Dar mai multe aflăm de la dr. Andreea Croitoru, șef secție Muzeu Constanța. Vă invit să o ascultăm și să mergeți la muzeu, pentru că ceea ce veți auzi este și o invitație la muzeu.
În primul rând, surpriza pe care am pregătit-o publicului a fost aceea că noi am fost deschiși toată săptămâna. Prin urmare, nu am intrat în rândul lumii, apropo de această mică vacanță, pentru că este clar că menirea unui muzeu este aceea de a fi deschis, indiferent de ce vacanțe se bucură publicul nostru. Vrem să avem porți deschise pentru ca, mă rog, cât mai multă lume să ne treagă pragul. Prin urmare, am avut deschis și de Sfântul Andrei și avem și astăzi 1 decembrie. Astăzi chiar este o zi specială, așa încât intrarea este gratuită și pot să spun că ne-au trecut pragul numeroase familii, părinți cu copii bucuroși să vină și să vadă pentru prima dată Muzeul Marinei. Surpriza lor este foarte plăcută, dar să știți că avem și public fidel. Sunt tineri care atunci când vor să-și petreacă o zi în mod frumos, vin la muzeu, nu se duc neapărat la mall. Ce mai oferim? Vreau să subliniez faptul că este ziua în care, începând de anul trecut, cumulăm așa, dacă vreți, bucuriile și oferim fiecărui copilaș care ne trece pragul șansa de a agăța un globuleț în pomul de Moș Crăciun. Prin urmare, bradul de Crăciun de la Muzeul Marine este un efort comun al nostru, dar mai ales al copiilor care ne trec pragul. Pe un fond frumos și suav de colinde, ne bucurăm împreună de culorile care efectiv luminează brăduțul de la intrarea în muzeu.
Cei care vin la Muzeul Național al Marinei Române, ce pot vedea?
Colecția despre care vreau să vă vorbesc este o colecție aparte. Mă refer acum la colecția de instrumente de navigație. Este, dacă vreți, mai exotică, pentru că, sigur că da, Muzeul Marin este un muzeu aparte, un muzeu unic, în care pot fi admirate obiecte legate strâns de marină, indiferent că este ea militară sau comercială. Iar colecția de instrumente de navigație pe care noi o deținem, în procent de undeva la 80% din ea, este clasată în Patrimoniul Cultural Național în categoria juridică tezaur. Iată deci că ne bucurăm de obiecte de o valoare inestimabilă și poate fi admirată în sălile muzeului. Este vorba de piese care datează undeva începând din secolul XVIII și venind până în zilele noastre. Alte puncte de atracție maximă sunt, bineînțeles, eu cred că deja suntem cunoscuți pentru lentila farului de la Tuzla. Amfora cu seu de oaie, este vorba de o amforă de 2000 de ani vechime, care este încă plină cu seu de oaie și care a fost adusă la suprafață în plasa unei nave de pescuit și a fost conservată și expusă. Iată, este expusă în Muzeul Național al Marinei Române și sigur că, da, nu pot să uit emblema muzeului, mă refer la monoxila. Monoxila este acea embarcațiune confecționată dintr-un singur trunchi de copac, un stejar lung de 10 metri, a cărei vechime atinge 700 de ani.
Și să mai spunem, muzeul rămâne deschis, așadar, de...
Muzeul este deschis de miercuri până duminică. Programul de vizitare al muzeului este de miercuri până duminică, în intervalul orar 9-17. Ultima intrare la 16:15.
Suntem în direct la Jurnal Militar despre alte evenimente importante care nu au fost puține nici în această săptămână care tocmai s-a încheiat. Aflăm din actualitatea militară grupaj realizat de colegul meu Adrian Gâtman.
Actualitatea militară.
Ziua Națională a României a fost marcată în toată țara prin ceremonii militare cu depuneri de coroane de flori și defilări de trupe și tehnică militară. În capitală, Ministerul Apărării Naționale a organizat la mormântul ostașului necunoscut din Parcul Carol o ceremonie în memoria eroilor români care au căzut pe câmpurile de luptă. Cel mai așteptat moment al zilei a fost parada militară națională din piața Arcului de Triumf, unde au defilat peste 2400 de militari și personal din Ministerele Apărării Naționale și Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor. În blocul de paradă au fost și circa 250 de militari străini din cadrul detașamentelor dislocate în țara noastră, precum și din țările aliate contributoare la structurile NATO de pe teritoriul României. Dispozitivul de tehnică militară a cuprins 130 de mijloace terestre și 40 de aeronave militare. Publicul prezent la Arcul de Triumf a putut vizita și standurile expoziționale organizate de structurile Sistemului Național de Apărare. Noul șef al statului major al apărării este generalul Gheorghiță Vlad, numit în funcție prin decret prezidențial la propunerea ministrului apărării naționale și avansat la cel mai înalt grad militar din armată. Generalul Vlad a preluat comanda structurii de forțe a Armatei României de la generalul Daniel Petrescu, aflat la finalul celor 4 ani de mandat.
O perioadă extrem de dinamică în care mediul de securitate s-a transformat fundamental. Încheierea operațiilor din Afganistan, revenirea conflictului armat în Europa, în apropierea granițelor României, izbucnirea unui nou conflict în Orientul Mijlociu. În acești ani, România și-a consolidat profilul militar în NATO și Uniunea Europeană, în relația cu Statele Unite ale Americii, dar și la nivel global.
Generalul Gheorghiță Vlad a comandat batalionul 631 Tancuri Bacău, Centrul Național de Instruire Întrunită din Cincu și Divizia 2 Infanterie Buzău. Din august 2022 și până în prezent a fost lopțitor al șefului statului major al apărării. În anul 2007 a fost ofițer de stat major în comandamentul Forței Multinaționale din Irak.
Rămân înscris pe traseul continuității, acela al accelerării consolidării capacității de luptă a structurii de forțe armate României. Rămân angajat în procesul de modernizare a marilor unități și unităților.
La final de mandat este și șeful statului major al forțelor aeriene, generalul locotenent Viorel Pană, care a trecut în rezervă în cadrul unei ceremonii militare desfășurate miercuri în capitală. Generalul Pană a condus forțele aeriene române în ultimii 5 ani.
Este un moment extrem de important în cariera mea și sper eu un moment important și pentru colegii mei prezenți astăzi aici. După atâția ani, nu îmi permit să dau sfaturi. Am să vă îndemn ca dincolo de a continua să lucrați ca echipă, să aveți grijă de dumneavoastră. Mă întorc către cealaltă familie mea, către soție și către fată, care m-au sprijinit în toți acești ani. Le mulțumesc!
Ministrul Apărării Naționale, Angel Tilver, s-a întâlnit în Marea Britanie cu omologul său, Grant Shapps, cu care a discutat despre dezvoltarea parteneriatului strategic româno-britanic și despre situația de securitate la Marea Neagră în contextul războiului din Ucraina. Oficialul român a apreciat contribuția Marii Britanii la consolidarea posturii aliate de pe flancul estic și a evidențiat participarea Regatului Unit la misiunile de poliție aeriană întărită din România și la exercițiile în format bilateral și multinațional. Cu privire la evoluția conflictului din Ucraina, ministrul Tilver a salutat eficiența misiunii Interflex, coordonată de Marea Britanie pentru instruirea forțelor armate ucrainene, misiune la care participă și România. Potrivit autorităților militare britanice, peste 30.000 de militari ucraineni au fost antrenați cu succes în cadrul acestei misiuni. Ministrul Angel Tilver a participat în Regatul Unit și la conferința dedicată inițiativei de înzestrare a Alianței Nord-Atlantice cu muniții și rachete. Primele trei aeronave F-16 din totalul de 32 achiziționate de România de la Norvegia au ajuns miercuri în țară. Ele au aterizat în baza 86 aeriană de la Borcea, unde a avut loc o ceremonie de recepție în prezența oficialilor români, norvegieni și americani. Avioanele sunt livrate în stare operațională, resursa disponibilă acestora asigurând operarea lor pentru o perioadă de tranziție de minim 10 ani către avioanele de generația 5-a. Am aflat de la generalul major Leonard Baraboi, locțiitorul șefului statului major al forțelor aeriene.
Un pas considerat necesar pentru a ajunge la F-35, noua coloană vertebrală a forțelor aeriene NATO. De la MiG-21 pentru atenție la F-35 trebuia ceva de tranziție. La nivelul forțelor aeriene s-a găsit această soluție, astfel încât trecerea va fi graduală.
În prezent, forțele aeriene române au în dotare 17 avioane F-16 care formează prima escadrilă de aeronave de acest tip. Alte două escadrile vor fi constituite din cele 32 de unități cumpărate din Norvegia cu 388 de milioane de euro. În baza de la Borcea au ajuns joi și 4 aeronave F-16 din Turcia și 80 de militari pentru misiuni de poliție aeriană întărită împreună cu forțele aeriene române. Camera Deputaților și Senatul au aprobat în plen înființarea Comandamentului Regional de Componentă pentru Operații Speciale pe teritoriul României în garnizoana Târgu Mureș. Potrivit documentului trimis legislativului, în elaborarea Planului Regional pentru Sud-Est, NATO a identificat nevoia existenței unor structuri de comandă-control a forțelor pentru operații speciale în regiunea Mării Negre, care să asigure sincronizarea eforturilor aliate pentru acest domeniu. În consecință, România și Bulgaria au propus un proiect de constituire a acestui comandament în format bilateral. Pentru început, România își va asuma rolul de națiune lider. Ulterior, în condițiile îndeplinirii de către Bulgaria a unor criterii NATO, acest rol va fi preluat alternativ. Inițiativa rămâne deschisă inclusiv pentru contribuția altor națiuni aliate.
Ascultați Jurnal Militar cu Olivia Bucioacă.
Mergem mai departe și vă aduc vești tocmai din Mediterană despre vânătorul de mine M270 sublocotenent Ion Ghiculescu, care a plecat la începutul săptămânii trecute din Coruña, Spania, iar ziua națională l-a găsit în Mediterana, la Malaga. De la bord îl ascultăm pe locotenent comandorul Denis Giubernea, comandantul navei.
Vremea nu ne este deloc prietenoasă. Am avut valuri de 2-3 metri, ploaie, rafale de vânt mai mari de 25 de metri pe secundă, dar se vede și se simte nivelul de pregătire al echipajului, dar și capabilitățile navei, care fac viața la bord mult mai ușoară. Moralul echipajului, în ciuda condițiilor hidrometeorologice nu foarte prielnice, este foarte bun.
Continuăm să vorbim despre misiuni internaționale și vă spun că în perioada 28 noiembrie-6 decembrie, 12 scafandri OD de la divizionul 175 nave scafandri de luptă participă la exercițiul multinațional Newsred 23 organizat de Forțele Navale ale Turciei. Obiectivul principal al exercițiului vizează dezvoltarea nivelului de interoperabilitate dintre forțele din Malta, Arabia Saudită, Statele Unite ale Americii și Turcia, specializate în lupta împotriva amenințărilor subacvatice. Cu detalii despre acțiunea scafandrilor vine capitan comandorul Mihai Ordache, șeful secției scafandrii de luptă EOD.
Baza de mică adâncime, între batematica de 10 metri și 60 de metri, unde vor fi folosite navele vânătoare de mine și scafandrii EOD îmbarcați la bordul lor, și faza de foarte mică adâncime a apelor, între batematica de 0 metri și 10 metri.
Și tot despre misiunile internaționale ale militarilor români vorbim, despre ei de această dată veștile ni le aduce Edi Nicola.
Misiuni internaționale.
În contextul acțiunilor organizate cu prilejul sărbătoririi Zilei Naționale a României, echipele de comandă ale structurilor românești dislocate în teatrele de operații din Bosnia și Herțegovina, Kosovo, Republica Centrafricană, Bulgaria și Polonia au participat la o videoconferință cu ministrul Apărării Naționale, Angel Tărvăr, cu fostul șef al apărării, generalul Daniel Petrescu, și cu actualul șef al statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad. Dialogul cu echipele de comandă ale detașamentelor dislocate în teatrele de operații a reliefat că starea moralului este foarte bună, iar relațiile de cooperare cu militarii aliați și parteneri se mențin la un nivel excelent. Ministrul Apărării Naționale, Angel Tălvăr.
Mă bucur că starea de spirit și moralul sunt foarte bune. Vă doresc la mulți ani și să vă felicit cu ocazia Zilei Naționale pentru misiunile pe care le îndepliniți. Am un cuvânt și pentru familiile voastre care sunt private de prezența voastră într-o perioadă în care sărbătorile ne trimit spre familie și ne țin în mijlocul familiilor. Îmi exprim aprecierea și pentru această formă de sacrificiu pe care o faceți pentru a vă servi țara și la rândul meu să vă doresc la mulți ani și sărbători cu bine tuturor!
Țara noastră are cea mai importantă contribuție cu militar la misiunea Uniunii Europene de sprijin pentru autoritățile centrafricane în domeniile consiliere strategică și educație pentru forțele de securitate, asigurând și comanda EUTM la nivel de general de brigadă. Detalii despre situația din zonă ne oferă comandantul EUTM, generalul de brigadă Cornel Tonea Bălan.
Dacă ne referim la situația de securitate din perioada similară a anului trecut, se poate observa o scădere destul de semnificativă, atât în ceea ce privește numărul evenimentelor, cât și amploarea acestora. Două ar fi cauzele care au dus la acest lucru. În primul rând, forțele armate centrafricane au ajuns la un grad de maturitate care le permite să controleze mai bine situația de securitate. Iar în ceea ce privește grupurile armate, mare parte dintre acestea au aderat la acordul de pace.
Fostul șef al apărării, generalul Daniel Petrescu, a apreciat rolul pozitiv al militarilor români din teatrele de operații, subliniind maturitatea de care aceștia dau dovadă în modul exemplar de îndeplinire a misiunilor. Generalul Daniel Petrescu.
Am fost implicat în operațiile executate de Armata României din 1995 încoace. Prin participarea contingentelor, dumneavoastră dați măsura profesionalismului Armatei României. Iar măsura pe care o dați în acest moment este una despre care putem să fim mândri.
Aflat la început de mandat, actualul șef al statului major al apărării, generalul Gheorghiță Vlad, cunoaște foarte bine nivelul de pregătire al militarilor români.
Sunteți foarte bine pregătiți, aveți experiența corespunzătoare pentru a vă duce misiunile la bun sfârșit. Aveți grijă de oamenii din subordine, vă doresc din tot sufletul să vă întoarceți acasă cu echipa completă. Nu uitați că sunteți ambasadori ai României în țările în care vă desfășurați acum activitatea.
În prezent, aproximativ 800 de militari români se află în misiuni și operații sub comandă sau sub mandat NATO, Uniunea Europeană și ONU.
Mulțumesc, Edi Nicola, suntem împreună la Jurnal Militar, 18:48 de minute, am ajuns la interviul săptămânii. Potrivit datelor unui sondaj realizat de INSCOP, armata este instituția în care românii au cel mai ridicat nivel de încredere. Aceasta este o constantă a ultimilor 10 ani, iar în perioada post-decembristă, alături de biserică, a avut acest statut aproape permanent. NATO și Uniunea Europeană sunt pe următoarele locuri în topul încrederii. Vă propunem astăzi o analiză a acestor date împreună cu doamna conferențiar universitar dr. Ileana Rotaru, profesor la Universitatea de Vest din Timișoara, un interviu de Constantin Herțanu.
Interviul săptămânii.
Bine v-am regăsit la Jurnal Militar.
Bună ziua și mulțumesc din nou pentru invitație.
A apărut un nou sondaj de opinie care arată că armata și biserica au rămas în topul instituțiilor în care românii au cel mai ridicat nivel de încredere. Cum am comentat acest prim aspect?
Este un sondaj care se face de către Institutul de Cercetare INSCOP periodic. Și pe aceeași periodicitate putem să observăm că nu se schimbă și nu fluctuează foarte mult acest nivel al încrederii populației în armată, fapt care ne confirmă această înclinație, dacă vreți, către instituțiile, să spun, de forță din peisajul public din România.
Este făcută și o paralelă cu anul 2013 și se arată în această cercetare faptul că eram tot cam pe acolo și în 2013, adică tot armata și biserica conduceau în preferințele din România.
Este mai mult decât un curent, aș putea spune, este o caracteristică faptul că românii au această încredere în cele două instituții, în armată și în biserică, în special în perioadele și, de fapt, în întreaga istorie post-decembristă a României, faptul că aceste instituții au beneficiat de o anumită legitimitate în spațiul public. Și armata și biserica sunt, să spun așa, legitimate simbolic cu această încredere, pentru că sunt două instituții care au suferit mai puține mișcări sau mai puține valuri de neîncredere sau de scandaluri sau lucruri de genul acesta. Iar pe de altă parte, comparativ, putem să spunem că în ceea ce privește zona politică sau zona instituțională a instituțiilor statului de drept, lucrurile stau puțin mai slab, ca să nu spun prost, pentru că au tot fost diferite mișcări, crize, scandaluri și așa mai departe. Deci ele practic reprezintă, dacă vreți, un nucleu al încrederii.
Acest clasament despre care vorbim este continuat de două instituții internaționale, respectiv NATO, care are 55,4% încredere mare și foarte mare, față de 52,1% în 2013, și cealaltă instituție internațională, Uniunea Europeană, cu 50,3% față de 49,3% în 2013. Dacă ne gândim și la faptul că scena geopolitică internațională este destul de complicată la acest moment, cum ar trebui să privim aceste două instituții internaționale?
Tot INSCOP a mai realizat, și aici o să încerc să fac o paralelă, un studiu foarte interesant în martie anul acesta, comparativ cu un studiu realizat în martie anul trecut, imediat după izbucnirea războiului din Ucraina. Și în acest context poate ar fi bine să înțelegem faptul că această încredere în NATO, în mod special, în Uniunea Europeană, în plan secundar, dar la fel de important, iată, cu o amenințare foarte gravă la granița României, aceste instituții practic și-au dovedit, dacă vreți, în mentalul colectiv, în spațiul public din România, utilitatea și siguranța sau gradul de încredere și de securitate resimțit de români în acest context. Iată că toate acestea, cum spuneam, din păcate, într-un context extrem de tumultuos, cum l-ați descris mai devreme, extrem de complicat, oamenii au văzut, efectiv, a fost un efect cât se poate de direct, utilitatea acestor, să spun, investiții pe care le-am făcut, motivați emoțional și foarte doritori de a fi parte din această zonă occidentală imediat după ieșirea noastră din lagărul sovietic.
Cele spuse și comentate de dumneavoastră confirmă cele spuse de domnul Remus Ștefureac, director INSCOP, faptul că încrederea multă și foarte multă a românilor în instituții și organizații interne și internaționale relevă o excepțională stabilitate în ultimii 10 ani?
Da, având în vedere că domnul Remus Ștefureac este și cel care a elaborat acest studiu, desigur că nu pot decât să confirm lucrurile acestea și iată le-am și explicat puțin mai devreme care sunt, să spun, elementele fundamentale, elementele cheie care explică o astfel de încredere a românilor. În momentele acestea de răstriște, oamenii văd în instituțiile europene, cum am spus mai devreme, și în instituțiile de securitate regională, națională, internațională, precum și în biserică, desigur, ca fundament, să spun, cultural, valoric, un ajutor sau un sprijin. După o perioadă destul de dificilă legată de, așa cum știm și ne aducem aminte, criza pandemică, criza aceasta a războiului din Ucraina, noul conflict din Orientul Mijlociu și, nu în ultimul rând, tot acest efect pe termen lung al campaniilor de dezinformare care sunt în continuare destul de active în România.
Așa este și o ultimă întrebare pentru dumneavoastră, încredere și stabilitate?
Da, desigur. Deci în momentul în care vorbim de două instituții și alte două care au venit puțin mai târziu, da, după 2003 în peisajul instituțional, să spun, autohton, da, sunt extrem de importante și extrem de legitime în privința acestei stabilități. Am spus un pic mai devreme faptul că, da, iată, din păcate, să spun, aceste conflicte extrem de dureroase și extrem de grave în imediata noastră vecinătate, în proximitatea Mării Negre și politica adusă în sensul unei informări corecte pe cât posibil, confirmă această stabilitate. Oamenii văd în exterior, da, acest sprijin și acest suport.
Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste explicații. Cu permisiunea dumneavoastră o să închei acest dialog al nostru prin a spune celor care ne ascultă: opinia publică este a doua conștiință. Este un citat din William Alger.
Vă mulțumesc frumos pentru invitație și la mulți ani de 1 decembrie.
La mulți ani și dumneavoastră, la mulți ani tuturor românilor. Vă reamintesc că a fost alături de noi la interviul săptămânii doamna conferențiar universitar dr. Ileana Rotaru de la Universitatea de Vest din Timișoara. Vă mulțumim și vă mai așteptăm la Jurnal Militar.
La revedere și numai bine!
Constantin Herțanu, mulțumesc, jur să-mi apăr țara chiar cu prețul vieții, au fost cuvintele rostite de soldații gradați profesioniști la Școala de Instruire Interarme a Forțelor Navale, unde a avut loc ceremonia de depunere a jurământului militar. Alexandra Ghioc, de la redacția mass media a Forțelor Navale, a stat de vorbă cu cei care și-au dorit să facă parte din marea familie a Marinei Române. Ascultăm!
Fătul Andreea Loredana, am ales cariera militară datorită stabilității financiare oferite, disciplinei impuse, dorința de a apăra țara și de a face parte din sistemul militar.
Cum a fost această perioadă de instrucție?
Perioada de instrucție a fost destul de provocatoare, dar totodată a fost cea mai frumoasă perioadă trăită de până acum. Relativ grea, am trecut prin multe provocări, dar mă bucur foarte mult că mi-am întrecut limitele proprii. Am rămas cu ideea că pot face mult mai multe decât cred, că sunt un om puternic. Provocările au fost nenumărate, de la a-ți întrece frica de o armă până la a ținti cel mai bine. Am repartiția la nave purtătoare de rachete. Specializarea mea este de electromecanic, funcția servant. După jurământ urmează o perioadă de specializare în cadrul Școlii de Instruire Interarme a Forțelor Navale. Presupune mai mult studiu și aprofundarea informațiilor bazate pe specializarea mea.
Soldat Lungu Mihai și voi activa în cadrul unității din Mamaia Sat pe specializarea Poliția Militară.
Ce te-a determinat să alegi o carieră în Forțele Navale, să fii militar?
În primul rând, pasiunea pentru armată, pentru disciplină. În al doilea rând, dorința de a-mi apăra patria. Și locul stabil, un loc stabil și în societate și financiar.
Cum a fost perioada de instrucție?
Interesantă, pentru că au fost foarte multe lucruri pe care nu le-am mai făcut înainte. m-ar fi trasul cu arma. A fost și puțin grea, dar în principiu a fost destul de frumoasă.
Ce ți s-a părut cel mai greu?
La început au fost foarte multe informații pe care trebuie să le acoperăm într-un timp foarte scurt.
Cum a fost să tragi cu arma?
Tragerea cu arma a fost foarte interesantă, foarte grăgioasă, dar foarte, foarte, foarte interesantă și grea în același timp.
Un moment frumos din perioada aceasta de instrucție?
Pot spune că a fost jurământul.
Vă mai spun că soldații gradați profesioniști au depus jurământul militar și la Brigada Nouă Mecanizată Mărășești. Atât pentru această seară la Jurnal Militar, eu sunt Olivia Bucioacă și împreună cu Bogdan Țuțianu vă mulțumim. Nu uitați, suntem și pe Facebook, Jurnal Militar Constanța este pagina noastră. Rămâneți alături de Radio Constanța, eu vă doresc să vă fie bine, indiferent de vreme și de vremuri, să fie pace!